Азат атлык радиосу сили бүгүн 28 апрель сейшембе күн микрофон алдында алан дышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Кишеге тапшыруубузда Габдулла Тукай туган күн уңайынан Казанда узган чаралар менен тааныштырсак, бүгүн Чаллыда өткөн чара турунда силербиз. Казандын 2-чи лицей интернатында туган тил күнү һәм фән байрамы кысаларында окуучулар татарчалаштырган уен асбапларын көрсөттү. Шул чара менен таанышырбыз. Татарстандын халык артисти Халим Жалал 27 апрель Камал театрында 75 яшьлик юбилейин өткөрдү. Анын менен эңгеме тыңларбыз. Шулай ак Казанда татар эстрадасынын тип концерттер сезонун ябуу тамашасынан кайбир жыршылардын фикирлерин иштирбиз. Соңгу хабарлардан соң, соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Шетелдерден финансланучы Русиядагы диний уюшмаларны юстиция министрлыгына хисап берерге мәҗбүр иткән канун илгесе Дәүләт Думасына кертелде. Канун кабул ителсә, министрлык уюшмаларның финанс хуҗалык эшләрен тикшерү хукына ия булачак. Канун илгесе хөкүмәт утырышында хупланды. 2012 елдан бирле Русиядә хөкүмәттән бәйсез сәяси эшчәнлек алып барган һәм шетелдерден финансланган уюшмалар шетел агенты итеп теркәлергә тиеш. Үз теләкләре белән шетел агенты итеп теркәлүдән баш тарткан уюшмаларына министрлык бу исемлеккә мәҗбүри кертте. Бүгенге көндә исемлектә 50-дән артык уюшма теркәлгән. Алар арасында Голос, Агора ассоциацияләре, Дон хатын-кызлар берлеге, Мемориал Петербург солдат аналары һәм мәгълүмат иреге өчен тәрәккыят институты кебек хукук яклау уюшмалары да бар. Кырым мөселманнарының дини идарәсе хәбәр итүенчә, узган ел көннәре Бакчасарай районы Тау Бадырак авылындагы мәчеттә янгын чыгаручы мәддә салынган берничә шыша атылган, янгын чыкмаган. Авыл халкы бу хәлне икенче көнне иртән генә күргән. Йолдыз Нур исемле мәхәллә рәисе Сафид Заитов полиция, ФСБ һәм янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать иткән. Авылда яшәгән мөселманнар да, христианнар да аптырашты. Без моны провокация дип саныйбыз. Авылыбызда мондый хәлнең булганы юк. Төрле милләт һәм төрле дин кешеләр яши монда. Мәчет каршында Ширкә утыра дип хәбәр итә мөселман идарәсенең матбугат хезмәте. Мәчеткә зыян килмәгән. Узган ел бәрәт кишендә ак мәчеттәге Шукурча мәчетенә ут төртергә тырышканнар иде. Мәчет сакчысы утны тиз арада сүндерә алды. Республиканың икътисади һәм инвестиция мөмкинлекләре белән танышу өчен Татарстанга килгән Кытай эшкуарларының дүшәмбе көнне президент вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов кабул итте. Очрашу вакытында Кытай эшкуарлары Татарстан белән авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт тәшрик итү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Аерым алганда Кытай яшәше һәм җиләк җимеш җитештерү, терлекчелекне үстерү һәм авыл хуҗалыгы белгечләрен эшләргә өйрәтү өлкәләрендә үз ярдәмен тәкъдим итә. Кытай вәкилчелеге Менделеевский һәм Мамадыш районнарында булып кайткан. Миңниханов Кытай белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең тутырыклы булуын әйтеп, барлык юнәлешләрдә эшләп булганын билгеләде. Татарстанда алдагы 2 айда бакча яки урманнарда учак яккан өчен 2-4 мең сум штраф яны. Вазифа үтәүчеләргә 15 меңнән алып 30 меңгә кадәр, ширкәтләргә 400 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф түләтәчәкләр. Бакчалар сезоны башлану уңайыннан янгыннарны булдырмау өчен махсус чаралар күрелә. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе вәкилләре бакчаларда йөреп халык белән сөйләшүләр алып барачак. Башкортстанда да 1 майдан алып 20 июльгә кадәр махсус янгынга каршы режим игълан ителде. Майның 1-ден алып 11-нә кадәр бакчаларда һәм авылдардагы янгыннарны булдырмау өчен янгын сүндерү хезмәте гадәттән тыш хәлләр идарәсе белгечләре һәм ихтиярилардан торган тәүлек әйләнә кизү туры оештырылачак. Ул арада Русиянең ерак көнчыгышында узган бер тәүлек эчендә янгынның мәйданы 3 мәртәбә арткан, 45 яңа учак теркәлгән, аларның күбесе сүндерелгән. Анда 4 мең гектар урман яна. Байкал арты крае гадәттән тыш хәл режимында яши. Анда 169 мең гектарда янгын әле дә сүндерелмәгән. Рәсмиләр янгынның төп сәбәбе халыкның учак ягуы һәм җилле һава аркасында аның тиз таралуы дип саный. Роскомнадзор идарәсенең шикаятын караган Арча районы татулаштыру хөкемдәре Арча радиосы баш мөхәррирене административ тәртипне бузуда гаепләү белдерде һәм акчалата җәзага хөкем итте дип хәбәр ителгән Роскомнадзор сәхифәсендә. Февраль аенда оештырылган тикшерү нәтиҗәсендә радио хезмәткәрләренең балаларны сәламәтлек һәм үсешкә комачаулаган мәгълүматтан саклау турындагы канун бозуны ачыклаган. Роскомнадзор редакциянең тапшырулар башына аны ничә яшьтән алып балаларга сумларга яраганын хабар итмеген. Орша радиосы редакторына 5000 сум штраф белгиленди. Тот медиага кирген Орша радиосун 255 000дан артык киши тыңлый. Радио татар һәм рус телләрендә сәясәт, мәдәният темаларына матбугатка күзәтүче кунаклар белән очрашу һәм тыңлаучылар белән аралашу кебек тапшырулар тәкъдим итә. Аны Татарстанның Орша районында FM ишлыгында һәм интернетта тыңлап була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Тукай бәйрәме узды. Ел саен оештырыла торган чара быел да балалар, шагыйрьләр катнашында үткәрелде. Бәйрәмне Чаллы шәһәр башкарма комитеты рәисе урынбасары вазифасын вакытлыча башкаручы Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Хәлимов ачты һәм мондый теләкләрен җиткерде.
Безнең мәктәпләребездә, китапханәләребездә шушы Тукайыбызның Туған күніне бағышлап, көп күне шаралар уздырылды. Ол енді шығыр сөйлеулер, стен газеталар шығару, әм башқа шаралар. Шоға көре оқытушылар, татар тілі оқытушыларына зор рахметті. Мен айтасым келе, сізге келешекте де өзіміздің балаларымызды, күші Тоқайымыздың шығырларын жеткеріп, бірге-бірге Зағы етіп, шушы оқушыларына оқытырға оқытуғызына тілейм.
Бәйге нәтижелерін иғлан етебіз. Сәмлер номинациясында Рәсей һәм Татарстан Республикасы Рәссәмләр Берлеге әгъзасы, Язушы Шәйхиман Нур премиясы лауреаты, Яршалы Рәссәмләр Берлеге рәисе Гайбетдинов Факил Фауат улы җиңү яулады, алкышлыйлады. Диплом һәм акчаларына премия белән бүләкләнә. Әйтүне дәвам итәбез. Факил Фатович, ерак китмәгез. Әдәбият номинациясында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Гаяз Исхаки премиясы лауреаты, Яшалы шәһәре язучылар берлеге рәисе, Сахин Факил Миннехамат улы җиңү яулады. Алкышлыйбыз һәм бирегә чакырабыз.
Дуслар, мин дулкынланам да. Шушы премияне алуда минем үлешкә караганда минем рәссамнарым, минем шәһәрдәге шушы рәссамнар берлеге дән барыбызның да өлеше зур булды. Мин аны үземнең шәхсән уңышыма дип уйламыйм. Барыбызның да уңышларын кабул итү дип зур рәссамнарыбызның җиңүе дип кабул итәм.
Бу бүләк чыннан да минем инде 40 елдан артык иҗади хезмәтемә бер бәя булды. Бу безнең әдәбиятка, сәнгатькә, шәһәр хакимиятының җитәкчеләребезнең арасын күрсәтә, безне һаманда яңа әсәрләр язуга дәртләндерергә омтылалар. Без инде шуннан да үзебезнең әсәрләребездә халкыбызның бүгенгесен, киләчәген, үткәнен яктыртырбыз, тагын да, тагын да яңа әсәрләр язырбыз, һәм инде бу бүләк һич шиксез яңа китаплар чыгаруга китәчәк.
Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минең үз-үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка.
Зур рәхмәт.
Габдулла Тукай. Кышкы киш. Кызык сезгә яшь балалар кышкы киштә. Җылы өйдә утырасыз, якын мишкә. Утырасыз рәхәтләнеп, төзелешеп, шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кишнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ашы җилләр, тусын карлар, и түбәсе саланнары килсен тармар. Суыклыктан ышар кышлар ыш алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар?
Зур рәхмәт сезгә, Тукайыбыз хөрмәтенә шундый салкын җилле көнне мәктәпләрдән гына безгә шушы бәйрәмгә килеп катнашуыгыз өчен мин сезгә зур рәхмәт әйтәм. Узун суны кыскасы, мин үзем Тукайдан тыш бителе тапкычы бәйрәм якынлашып килә. Ул да булса 9 май. Мин үзем бер көн туганнан соң бер көн аша икенче көнне әтием фронтка китеп, әтием фронт азагында һәлак булып шулай ятим булып мына татар милләтенең татар теленең кадер хөрмәте белән шулай иттереп Айдар Хәлим дигән язучы булып өлгергән кеше булам мин. Мин милләтемә бик рәхмәтле. Татар милләте кебек зур милләт, киң милләт һәм теле бай милләт җир йөзендә өчәүдер аларның берсе татар. Без аның кадерен белмибез, шуңа күрә мына бу урында торбаемы, инде хәзер иртәгә безгә карап, бүгенге безгә карап, татар телен саклау турында сөйләмичә рус телендә, о защите русского языка, татарча сөйләшергә, татарча шигырь укырга менә сезнең кебек, татарча язарга һәм укырга кирәк. Менә шунда татар теле якланып куя ул. Ходай Тәгаләдән биргән телне о защите татарского языка дип, русча безгә нытыклар сөйләргә бүгеннән туктарга кирәк. Хәзер сезгә мин шушы сугыш турында бер шигырь укыйм. Янәсәйдән әдрән диңгезгәчә, гуя мундир районларына, ап-ак фәрештәләр кунаклаган юл буйлары каеннарына, җиңеп җигелгәннәр, бәлки сезне башкалар башкача атарлар, каберләрдән туман куа атыйм, татарлар Европада җырлап яталар. Европада татар каберләре, иңне-иңгә куйган рәвештә, баш очларындагы каеннары да тәкбир әйтеп утыра фәрештә. Бәдбәхетнең канлы тәхте өчен үзе тездән канда торса да, маршал Жуковларга Европада юл ачтылар, кормаш мусалар. Фашист инде Мәскәүгә җиткәндә, 4 ай дошманына яу булып, Брест кальгаларын бирми торды. Минем каным татар Петр Гаврилов. Рихстагның ыржайган бәпкәсен йөрәге белән каплап ах итеп, җиңү байрагының беренчесен элгәч ауды Гази Заһитов. Җиңеп җигелгәннәр ул без бит ул. Бәлки сезне башкалар башкача атарлар. Кабирсез, кадирсез Россиядә сазлыкларда аунап яталар. Ник хәбәрсез билгеле 3 туган Инсаф Хөснел Тәнзил Багариф 65 ел буе Европадан гүр арбасы булып тәгәри. Туган телем, әнкәм сөте белән йөрәгемә, тән җаныма үтеп кердең син. Гомер буе күңелемне назлап, тугры юлдаш булып йөрдең син. И мөкаддәс әткәм әнкәм теле, изге телем, газиз телем син. Югалмассың туган халкымны син, ерак гасырларга илтерсең. Иң беренче илем, ватан сүзен, туган телемдә мин әйткәнмен. Әлифбадан тәүге әни сүзен, укып сөенеп өйгә кайтканмын. Туган телдә сөям сүзе белән чәчәк атты яшьлек хисләрем. Шушы телдә тәмләп мин сөйләшәм, көндезләрен, иртә кичләрен. Гомер үтәр, соңгы сүземне дә әйтермен мин туган телемдә.
Тукай бәйрәменең видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә дә укый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 2-нче лицей интернатында туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында укучылар татарчалаштырылган уен әсбапларын күрсәтте. Укучылар очрашуга җитди әзерләнгән иде. Алар азот газын кулланып тәҗрибәләр үткәрде, фәнни слайдларны, кызыклы комиксларны татар теленә тәрҗемә итүләрен күрсәтте. Шулай киләчәк буын яшьләре татар телен яхшы өйрәнсен өчен дөнья күләм популяр компьютер уеннарын татарчалаштырулар хакында сөйләде.
Азот бик салкын, аның бик күп свойстволары бар. Аны медицинада кулланалар.
Бу тет сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында. Ул бик кренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезнең өчен.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең проектка ашыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Күрмекеш кешене тәрҗемә иттек. Һәм әзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Укучылар фикерләре яңгырады. 2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якубов белдергәнчә, укучылар бу эшкә үзләре кызыксынып алынган.
Без балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге Казанда каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап бирәбез. Менә чыктылар һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп, теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан, аларның, әлбәттә, бу эш вакытында татар теле мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна, һәм шактый гына кызыклы бу процесс үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләрен татар телен камилләштерәләр дә, нәрсәне тәрҗемә итеп, интер яңа сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде, әлбәттә, иң мөһиме татар телендә ниндидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгаралар. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар, без моны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якуб фикерләрен ишеттек. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл 27 апрель Камал театрында 75 яшьлек юбилеен үткәрде. Ул Азатлык хәбәрчесе Байбулла Дәүләткә хатирәләрен барлап, истәлекләре белән уртаклашты. Театрга бәйле уй-фикерләрен җиткерде.
Минем усилишедәге укытучыларым, алар Гаҗәп Шәрәздан абый Сарымсаковның исемен генә әйтәне тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык осталыгы буенча укытучым иде. Әттел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсәләләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый нәфис сүз белән. Һәм Шираз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков иде. Менә нинди укучыларда укыдык һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле саныйм. Шулай итеп, мин әле училищедә укканда ук инде кайбер спектакльләрдә катнаша идем. Менә шуны 65-тә тәмамлаганнан соң безне Наил Әйпов белән икебезне менә шушы Камал театрына кабул иттеләр. Менә шуннан башланды һәм менә ничә ел быел инде 50 ел була икән. Уйлап карасаң, әле кичә генә укырга кергән шикелле, әле кичә генә тәмамлаган шикелле, ә инде уйлап карасаң, 50 ел гомер үтеп киткән. Театрда эшләвемнән қанағатсіздік, зарлану сөзімен бір қашан іштімесілер. Шынки ішілі башлағаш та, ішілі башлағаншы мен айтып кетті манда, бір-екі рол деп, ішілі башлағаш та, мен роллер яқытлық болмады. Әл уақытта яш едік, энергия едік. Роль артынан ролларға қытлық болмады. Әйінде тегі мәдді халі нашар, неде нашар деген ақвайда яқшы деп ол. Ол бит тек тұрмасқа керек. Біз енді концертларда ақвайд нашайдық. Мінен шықты бәйтін, бік көп язушылар шағерлерінің юбилейларында ақвайд нашайдым. Ол бит істәмәт өләу деген. Емін? Ондан соң, теледине да көп менімішілер, хам язмалар бік көп. Улақта радиода, мына білмей бір радиода қазір енді бейді. Сақпанған мұйық ма, телевизияда мен бүк көп язмалар. Театр шу қадар көтәрінкіліп кесірген шырлары болданың театрының. Ам қазір да ұшылай. Ол 60-шы елларың ақырында, 70-шы еллар, 80-шы еллар күрләп бері. Хатта мына тәржіме итілген, дән қойылған спектакілерге де берет тауып болмейді. Әзір юбейлар өткәріп яшарға енді, 75 еллықны өткәріп, мотор айтып өтіп кетсен еді тұнышқына. Әм исәнлік саулық керек, исәнлік саулық болса, әлі нешікті бәйттім енді. Әлбәтті, таулар көшіріп болмаз, арслан тұтып болмаз. Күштен келген қадар, хәл қадары әлі насып болса, ішілер бізді бөмітләрім.
Татарстанның халық артисі Халим Жәләр білен Байбулат Дәулет сөйлесті.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз, мәдәният темасында дәвам итәбез. Казанда татар эстрадасының төп концертлар сезонын ябу тамашасы узды. Татар җырчы артистлары 23 апрельдә концерт үтәсе 12 залына кызыл келәмнәр аша үтте. Барс медиа шәркәтенең матбугат хезмәтеннән Лилия Кадырова белдергәнчә, үткән сезонда алар Россиядә 60лап татар концерты куйган.
Қазанда біз 2014-2015 елғы концерт сезонына ұйымғақ ясадық. Әлігі сезон барышында қайдыр 60-лап концерт қойылды. Оларының барысы да татар тілінде қамына сұңғы ұзған шәхәрі біздің Мәскәу болды. Мәскәуде біз бұйыл 5 еллық татар жүрі фестивалін қойдық. Қам бұл біздің бірінші зор жеңуіміз, бірінші юбилейіміз. Мәскәу тамашашы қысы қаршында тұтқан бірінші зор сынауымыз деп әйтерге мүмкін. Табольск, Казан, Уфа, Мәскәу. Бұл концерт туры узған бірнеше шәһәр генә әле. Бик күп шәһәрләр артта қалды, бик күп шәһәрләр әле алда тора яңа сезонда. Концерт сезоны біткәнгә бір яқтан жеңіл сыласақ, икенче яқтан инде яңа сезонға ныклы эш башланды. Бүгеннән үк әзерлек башланды һәм Сабантуйларда, эре проектларда әле җәй көнендә без тамашачы белән күрешербез.
Инде сезон әйтергә кирәк, матур үтте. Йомгаклау дигәндә инде сезонны ябырбыз дип уйламыйм, чөнки әле алда безнең Алла булса, җиңү бәйрәмнәре көтә. Шушы җиңү бәйрәмнәрендә шулай ук безне матур гына 8-нче, 9-нче, 10-нче май айларында безне чакырылганбыз. Һәм әлбәттә фырсаттан файдаланып 70 еллык җиңүебезне 70 еллык белән барлык милләттәшләрне котлыйсым килә. Чөнки шуннан да безнең милләтебез нык көчен куйган шушы Бөек Ватан сугышында җиңүгә күпме корбан һәм шунысын әйтергә кирәк, мин һәр вакыт горурлык белән сөйлим. Бөек Ватан сугышында герой исемен алган милләтләр арасында татарлар 3-нче урында тора. 1-нче урында руслар, 2-нче урында украинцлар, 3-нче урында татарлар. Бу да безнең өчен горурлык, шуңа күрә шушы уртак бәйрәм белән барыбызны да котлыйм. Бер үк дөньяларыбыз тыныч булсын, сугышлар булмасын, сугыш афәтләре күрергә язмасын.
Әлбәттә әле сезон моның белән генә бетмей, чөнки быел бөек җиңүнең 70 еллыгы. Шуңа без әзерләнәбез. 9 май тирәләрендә әле күп кенә концертлар, күп кенә чыгышлар ясыйсыбыз бар. Ветераннар өчен концертлар куеп. Аннан соң җәй көннәре сабантуйлар булачак инде әлбәттә. Шуңа күрә безнең сезон теге тиз генә бетмей инде концерт сезоны. Шуннан соң гына бер ике ай безгә ял була.
Эстрада артисты Аса Валиевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Нигә, әни, нигә, атаясың, ойлысыңмы дүния офетін, күшсін айда бізіні ерекілерге, барыларым бүтін хәсіретін, күшсін айда бізіні ерекілерге, барыларым бүтін хәсіретін. Әне неге қартаясың, бізге бәхет келген шағында, бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла, бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла. Неге әне неге қартаясың, дүния шундай матур шағында, әй син қартылық кірме бізнің үйге, әй син қартылық тиме әніге. Қартылық кірме бізнің үйге, әй син қартылық тиме әніге. Неге әне неге қартаясың, ойлайсың ма дүния офетін, күшсін әйде бізнің жүректерге, барыларым бүтін хәсіретін, күшсін әйде бізнің жүректерге, барыларым бүтін хәсіретін, күшсін әйде бізнің жүректерге, барыларым бүтін хәсіретім.
Тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.